Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 29. maj. U fokusu danas. Otvoreno huškanje na rat u izbornoj godini u Bosni i Hercegovini.
Ovo što mi slušamo je više od retorike. Kad bi od njih trojice i njima sličnima zavisilo, te da je to u interesu svjetskih sila, oni bi bili sposobni verbalne prijetnje pretočiti u oružani konflikt.
Vlasti nemaju adekvatan odgovor na iseljavanje stanovništva iz zemalja Zapadnog Balkana.
Što se tiče političkih krugova, mislim da je to skoro pa zabranjena tema o kojoj se ne priča ništa. Podaci variraju u hiljadama i nismo u stanju da dođemo do pravog broja koliko ljudi ide, te ne možemo zbog toga kreirati ni pametne politike.
Sve više nelegalnih prelazaka migranata kroz porozne granice.
Ja sam povezao do Prijevalja, onda smo od Prijevalja krenuli lijevo ka Metaljci i tamo smo došli do granice i tu je bila policija. Oni su nas tu zaustavili i rekli su da se kao moramo vratiti za Prijevalje, znači jer to je protivzakonito ovo ono. I ja sam pitao da im damo 20 eura da nas pušte i policija je pristala.
Drama u belgijskom Liježu. Nepoznati napadač ubio dvojicu policajaca i jednog prolaznika, a potom likvidiran. Nove napetosti između Izraela i Palestine nakon što je iz pojasa Gaze ispaljeno 25 raketa na jug Izraela. Benjamin Netanjahu zaprijetio silovitim odgovorom. Sjevernokorejski general stiže u Sjedinjene Američke Države. Slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Doskorašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali novi je ministar financija Srbije. Poslanici Skupštine Srbije izabrali su ga na ovu funkciju sa 154 glasa za i 30 protiv. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić.
Vama, pre svega, narodni poslanici Srpske napredne stranke, ali onda svakako i cijele vladajuće koalicije, želim da se zahvalim na stalnoj podršci Vladi Republike Srbije i želim da vam se zahvalim na spremnosti da čujete moje argumente za Sinišu Malog.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku prema kojoj bi Srbi u Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i Posavskom kantonu trebali postati konstitutivni, a srpski jezik i pismo ćirilica ravnopravni sa ostala dva jezika i pismo. Sud je naložio skupštinama ova tri kantona da odmah, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana objave ove presude u službenim glasilima, donesu amandmane na ustave tih kantona u skladu sa Ustavom Federacije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je kako nisu tačne tvrdnje da u Bosni i Hercegovini ima 60.000 migranata. Mektić kaže da je od 1. januara 2018. do 27. maja u Bosnu i Hercegovinu ušlo 4.870 nezakonitih migranata. Od toga 423 osobe podnijele su zahtjev za azil, rekao je Mektić. Bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša negirao je da je zloupotrebom položaja oštetio gradski budžet za 6,7 miliona eura, za što ga tereti optužnica specijalnog državnog tužilaštva. Suđenje će biti nastavljeno 3. jula.
Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dva policajca i jedan slučajni prolaznik ubijeni su jutros u pucnjave u belgijskom gradu Lijezu, 90 km nadomak Brisela. Napadača je likvidirala policija. Njegovi motivi i identitet za sad nisu poznati, ali se ovaj događaj dovodi u vezu sa terorizmom. Visoko pozicionirani sjevernokorejski general stiže u Sjedinjene Američke Države, što je najznačajnija posjeta nekog zvaničnika iz Pjongjanga Americi posljednjih godina. Tako se obje zemlje pripremaju za istorijski summit 12. juna u Singapuru. Francuski predsjednik Emmanuel Macron okupio je u Jelisejskoj palati 4 glavna aktera u libijskoj krizi u nastojanju da organizuje izbore u toj zemlji i izvuče iz haosa 7 godina nakon svrgavanja Muamera Gaddafija. Predstavnici 4 libijske frakcije obavezali su se da će raditi zajedno da se održe parlamentarni i predsjednički izbori u toj zemlji 10. decembra, stoji u deklaraciji objavljenoj nakon sastanka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vraća li se Bosna u mračne dane 90-ih, česti su naslovi analize zbivanja u Bosni i Hercegovini, koji ukazuju na politička previranja u zemlji i rastuću nacionalističku retoriku. Kao ključni kreatori takvog ozračja navode se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Ključno je da iza porasta retorike leži težnja da se održi postojeće stanje, koje političarima na vlasti garantuje opstanak, pripremila Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini postoje zabrinjavajući znakovi da teško stečeni mir ozbiljno propada. Nacionalistički orijentirani političari otvoreno propituju dejtonske okvirne načine da se govori o secesiji, potvori dalje podjele zemlje, ali manipulira sa ruskim i turskim uticajem. Ovo su tek neke od teza u brojnim analizama stanja, kako domaćim, tako i stranim. Kao ključni nosioci ove retorike označavaju se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Najčešće podsjećaju na secesionističke izjave Milorada Dodika, na koje se naslanjaju i one Izetbegovićeve, da podjele zemlje bez rata neće biti. Također se pominje i kupovina oružja za policiju Republike Srpske, ali i Dodikova potpora stvaranju hrvatskog entiteta. Političari otvoreno huškaju na rat, kaže politički analitičar Ibrahim Prohić. Bosansko-hercegovački građani žive remake 90-ih, a trojac Dodik, Izetbegović i Dragan Čović na istoj matrici u kojoj su isti lični interesi jednako se ponašaju, kaže on.
Ovo što mi slušamo je više od retorike. Kad bi od njih trojice i njima sličnima zavisilo, te da je to u interesu svjetskih sila, oni bi bili sposobni verbalne prijetnje pretočiti u oružani konflikt.
Ono što proizvodi i održava postojeće stanje za Prohića je jasno.
Vodeći političari su nesposobni za nužne reforme, a željni su zadržati benefite vlasti. Zato oni mogu da se održe jedino ako proizvode strahove i podgrijavaju tenzije i konflikte. Drugo, konfuzija i neefikasnost takozvanih međunarodnih posrednika u BiH i suprotstavljeni interesi svjetskih sila. Treće, zakržljalo javno mnijenje i četvrto, slaba opozicija.
Na odnose stranih sila upozorava i Washington Post, pišući onima koje Republika Srpska gaji s Rusijom, koja ima težnju da zaustavi Bosnu i Hercegovinu u NATO integracijama, također i NATO da dok zapadne sile gledaju u drugom smjeru, Izetbegović njeguje odnose sa Turskom, koja je iskoristila tu nepažnju. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže kako među građanima nema netrpeljivosti. Nju smatra stvaraju isključivo političari s jasnom taktikom i ciljem.
To se radi da bi se pažnja javnosti od nesposobne vlasti koja nije u stanju da rješava ključne egzistencijalne probleme građana Bosne i Hercegovine kao što su privreda, ekonomija, zapošljavanje, školstvo, zdravstvo i tako dalje. Ta nesposobna korumpirana vlast jednostavno tada poseže za manipulacijom i ona izaziva mržnju, izaziva strah, izaziva nepovjerenje, najčešće ukazujući na ono što se dešavalo 92. i 96. godine, što je kod velikog broja građana u Bosni i Hercegovini izaziva veoma emotivne reakcije.
Građani su, tako smatra Todorović, navikli da podnose sve i lošu vlast i političke manipulacije i život na granici dostojanstva.
Nije u tome samo odgovornost kriminalizovanih političara, te jedne kvazi političke elite, da kažemo, koja je na vlasti dugo godina. Odgovornost je u velikoj mjeri i građana i svih onih slobodno mislećih ljudi koji ćute, koji okreću glavu u stranu ili koji trpe i očekuju da će to jednog dana proći.
Prohić kaže kako se na građane ne treba ljutiti, jer su tri decenije bili izloženi bjesomučnoj indoktrinaciji, ali i da to sada već ne može biti izgovor, jer mora ishvatiti da rješenje neće samo doći i ni od koga sa strane.
Ako je to tako, onda znači da bi oni, građani, trebalo da konačno počnu učestvovati u sobstvenom životu i da počnu kreirati sobstvenu stvarnost. Imaju priliku u oktobru. Šta će se desiti do oktobra, ja to ne znam. Načelno govoreći, ja mislim da ovdje rješenja za dugo godina neće biti ukoliko se ne uspostavi jedna efikasna formula, jedan snažan društveni pokret kakve smo gledali u Europi u posljednjih 30 godina i koji bi napravio neku vrstu društvene koalicije i novog društvenog ugovora sa novim političkim snagama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Upravo takva politička klima opredjeljuje sve više ljudi da napuste domovinu i potraže sigurnije okruženje i perspektivu u zapadnim zemljama, kaže izvršna direktorica nevladine organizacije Populari iz Sarajeva, Alida Vračić, koja je sačinila izvještaj o sve većem odlasku, posebno stručnjaka iz zemalja Zapadnog Balkana, informiše Gordana Sandić-Hasanović.
Problem odlaska stručnog kadra iz zemalja Zapadnog Balkana pogoršava to što ne postoje pouzdani statistički podaci i što se o tome nije otvorila kompetentna rasprava, navodi Alida Vračić.
Što se tiče političkih krugova, mislim da je to skoro pa zabranjena tema o kojoj se ne priča ništa, A drugi problem u tom kontekstu je također nedostatak podataka. Mi ne znamo u stvari o čemu pričamo u većini slučajeva, zato što podaci variraju u hiljadama i nismo u stanju da dođemo do pravog broja koliko ljudi ide, te ne možemo zbog toga kreirati ni pametne politike. Znači, šta možemo uraditi ukoliko na odlazi 1% stanovništva ili 30%. Problem je sigurno tu.
Iz zemalja regije odlaze ljudi različitih profila stručnosti. Iz Bosne i Hercegovine uglavnom pronalaze posao u oblasti zdravstvene njege i uopšte medicinskih usluga. Tako odlazi sve više ljekara
koji su već u nekim svojim najproduktivnijim godinama kad mogu da doprinesu najviše. Prosječno, znači, koliko treba platiti za obuku jednog ljekara, za njegovo kompletno usavršavanje je 150.000 eura i da bi to u principu značilo da gubimo svaki godin oko 50 miliona eura. Za jednu malu zemlju to je ogromna cifra koju jednostavno ne možemo da zamijenimo, ne možemo da nadomjestimo, ne samo financijski, nego govorimo o stručnosti. U Srbiji imamo neke podatke, govorimo o sektoru nauke i tehnologije i inovacija, koji je specifičan vrlo sektor zbog toga što ljudi koji rade u tom sektoru su obično mnogo više plaćeni od ostalih. Tu se govori o nekim milijardama, čak do 9 milijardi koje se spominju u jednoj studiji, gubitka u principu novca, ljudi koji mi obrazujemo, plaćamo mi, da bi u stvari žalili negdje drugo.
Zabluda je tvrditi da je isključivi razlog za odlazak financijske prirode, odnosno potraga za poslom, naglašava Alida Vračić.
Ljudi odlaze, čak i oni koji su jako dobro situirani, imaju sasvim ok poslove i žive nekim sasvim pristojnim životom. Razlozi su različiti, ali uglavnom nacionalizam, odnosno širenje nacionalizma, šovinizam, korupcija, stvari koje u stvari vide svaki dan, ali ne mogu na njih direktno da utiču i ne mogu da ih promijene. S druge strane, imate jednu opću apatiju i jedan odnos prema zemljama Zapadnog Balkana koji se čini da nikada nije stići na neku sljedeću tačku. Ovdje konkretno govorimo o Evropskoj uniji, znači o članstvu u Evropskoj uniji, koji se čini da je proces koji traje zauvijek i da ljudi u tom procesu ne vide neke direktne benefite i da ne vide kad će se to u stvari desiti, niti kako to njima konkretno može u njihovim životima pomoći na dnevnoj osnovi. Znači, ne govorim o političkim procesima koji se dešavaju paralelno, ne govorim isključivo o stvarnom životu na terenu, šta to znači za njihovu djecu, šta to znači za obrazovanje, šta to znači za sistem zdravstvene zaštite, za zagađenje zraka, za vrlo, vrlo konkretne stvari.
Tempo odlaska i broj ljudi koji će napuštati Bosnu i Hercegovinu, ali i druge balkanske zemlje, diktiraće evropsko tržište, navodi Alida Vračić, naglašavajući da samo u Republici Njemačkoj trenutno ima otvorenih 1 milijun radnih mjesta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Dok stanovništvo zemalja Zapadnog Balkana iseljava u uređenije i razvijenije zemlje, ovo područje se suočava sa sve većim brojem migranata sa istoka. Zvanični podaci pokazuju da se Crna Gora suočava sa povećanim brojem izbjeglica iz Sirije, koji preko Grčke i Albanije ulaze u Crnu Goru na putu ka državama Zapadne Evrope. Bilježi se i sve veći broj ilegalnih prelazaka i krijumčarenje migranata, prvo u Bosnu i Hercegovinu, a onda put Hrvatske, pripremila Lela Šćepanović.
Migranti se najčešće nalaze u okolini autobuske i željezničke stanice i u gradskom parku. Oni autobusima iz Podgorice dolaze u Nikšić kako bi prešli u Bosnu i dalje ka zemljama Zapadne Evrope. Većina njih ne želi da priča u mikrofon, ali je Mustafa u razgovoru na klupi u Nikšićkom parku u prisustvu druga Malika, koji ne govori engleski jezik, za Radio Slobodna Evropa ispričao da idu dalje za Holandiju.
We are come from Syria. From Turkey, Syria, Turkey, Greece.
Mi smo iz Sirije, ali smo došli ovdje preko Turske, Albanije, Grčke i na kraju smo stigli u Crnu Goru. Danas smo došli i ne znamo gdje ćemo ići, u hotel ili ćemo ostati ovdje.
My name is Mustafa. His name Malik. We have go to Netherlands.
On je Malik, a ja sam Mustafa. Idemo u Holandiju. Tamo je lijepo. Ovdje su dobri prema nama, kao i u Srbiji, ali ja planiram da moju porodicu dovedem do Evrope. Moj prijatelj je došao sa mnom. Tu su i njegova žena i djeca i on također hoće da ih vodi u Holandiju.
He want take to Netherlands.
Mustafa objašnjava da su na svom putu iz Sirije išli 3 dana pješke zbog pojačanih policijskih kontrola, a ovu noć je vjerovatno zbog djece provesti u nekom od nikšićkih hotela. Hotelijeri u Nikšiću, ali i taksisti ovih dana zbog povećenog obima posla zadovoljno trljaju ruke, jer često prevoze migrante iz Sirije, i to do naselja Golija ili Bilusi, koja se nalaze nedaleko od granice sa Bosnom i gdje ih, kako objašnjavaju, čeka treće lice koje ih ilegalno prebaci u Bosnu. Za naš program priča nikšićki taksista, čiji identitet poznat redakciji.
Vozio sam ih do Pevalja, oni su odabrali granicu gore kod, znači, sjever, da bi ušli u grad Čajniče, ova ekipa, a inače ima ih koji odabiraju, znači, preko Golije, preko Vilusa, preko Petrovića, taj dio vamo Bosne.
I što se desilo sa tom porodicom?
Ja sam ih povezao do Pljevalja, onda smo od Pljevalja krenuli lijevo ka Metaljci i tamo smo došli do granice i tu je bila ova policija. Oni su nas tu zaustavili i rekli su da se kao moramo vratiti za Pljevlja, znači, jer to je protivzakonito ovo ono. I ja sam pitao da im damo 20 eura da nas pušte i policija je pristala, ali su mi rekli da ih vratim za Pljevlja, da ih ostavim tamo 15 minuta, da ja popijem kafu neđe i da ih opet pokupim i da ih vratim do granice, do grada Čajniče, znači normalno su ušli u Bosnu, da.
Taksista kaže da migranti iz Sirije često noć provode u nekom od nikšićkih hotela i objašnjava da oni, njegove kolege koji su prevozili migrante, do sada nijesu imali nikakvih problema sa policijom. Načelnik odseka za nadzor državne granice Vojislav Dragović priča za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora ovih dana, ali i prethodnih mjeseci, bilježi veći broj migranata i da su pojačane kontrole crnogorske policije duž granica, ali obzirom na razuđenost granice sa Bosnom, bilježi se i povećen broj ilegalnih prelaza kao u Bosnu.
Činjenica je, s obzirom na razruđenost granice, na sve ono što trenutno nedostaje graničnoj policiji da sve to bude zatvoreno onako kako mi želimo, da dio tih ljudi ilegalno pređe na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ali onda se trudimo da u saradnji sa kolegama iz Bosni da prihvatimo sva ona lica koja su prošla kod njih, a dokazali smo ili smo vidjeli da su oni boravili na teritoriju Crne Gore.
Dragović objašnjava da postoji mogućnost postavljanja žičanih ograda prema Albaniji u slučaju određenog povećanja broja migranata mimo redovnih granica.
Žica je predviđena planom djelovanja koji je definisala vlada i vlada o tome naravno odlučuje, a na nama je da mi pripremimo sve da ako dođe do tog većeg i značajnijeg broja migranata, da onda aktiviramo sve ono što nam je plan predložio.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku možete čuti, kosovske vlasti optužile su Srbiju da blokira energetsku povezanost Kosova i Albanije.
S obzirom da je na osnovu ENCO-a Kosovo u zoni kontrole elektromreže Srbije, kapaciteti ove linije na tržištu alocira EMS, jer samo oni imaju pravo na to. Tako da sve finansijske prihode koje bi generisala ova linija išlo bi njima, navodi Kadriju.
Srpska radikalna stranka ponovo prijeti sprečavanjem Srpsko-kosovskog festivala Merdita. Dobar dan.
Potrebno je vlasti da ima tu desnicu da bi nam pokazala da je ona napredna. Pa nam se onda kaže, evo vidite, ako nećete s nama, pogledajte kako će da bude.
Kosovske vlasti optužile su Srbiju da blokira energetsku povezanost Kosova i Albanije time što elektromreža Srbije odbija da sprovede briselski sporazum i sporazum između kosovskog operatera i evropske mreže operatora prenosnih sistema električne energije, kojeg je potpisala i sama elektromreža Srbije sa ostalih 28 evropskih zemalja. Kontrolu nad energetskim sektorom Kosova i dalje ima elektromreža Srbije. Kosovo gubi milione, dok Srbi na sjeveru i dalje ne plaćaju struju. Više detalja ima Amra Zajneli.
Elektroenergetska interkonekcija od 400 kW između Albanije i Kosova završena je 2016. ali još uvek nije puštena u funkciju. Prostire se na 241 km, od čega 151 je na teritoriji Albanije, a 90 km na teritoriji Kosova. U taj projekat Kosovo je uložilo 33 miliona evra, Albanija 42 miliona. Međutim, na osnovu ENCO-a, Evropske mreže operatera prenosnih sistema električne energije, kontrolu nad energetskim sistemom Kosova i dalje ima elektromreža Srbije. Kako objašnjava Kadri Kadriju, direktor kosovskog operatera sistema prenosa i tržišta KOST, ova interkonekcija bi tehnički mogla da se pusti u promet već danas, ali bi finansijske beneficije od toga imala elektromreža Srbije.
S obzirom da je na osnovu ENCO-a Kosovo u zoni kontrole elektromreže Srbije, kapaciteti ove linije na tržištu alocira EMS, jer samo oni imaju pravo na to. Tako da sve finansijske prihode koje bi generisala ova linija išlo bi njima, navodi Kadriju. On dode da je cilj izgradnje ove linije bio da Kosovo i Albanija upravljaju njome, a u korist svojih potrošača. Međutim, Kosovo za pravo na prenos ove linije mora da traži od EMS-a, zašto bi trebalo i da plati.
Razlog zašto je ova linija van funkcije je zato što se nije sproveo sporazum o priključenju iz 2015. koje priznaje pravo Kosovo i Kosovo da alocira sve međudržavne kapacitete sa susjednim zemljama i da uzme prihode i koristi za buduće investicije, kaže Kadriju. Inače, briselski sporazum o energetici predviđa osnivanje nove elektroenergetske kompanije za snabdevanje potrošača koja će potpisati sporazume sa kosovskim operaterom KOST. Ova kompanija će vršiti snabdevanje električnom energijom i pružanje usluga distribucija potrošačima u 4 opštine na severu Kosova, koje su nastanjene većinskim srpskim stanovništvom. Formiranjem nove firme došlo bi do učlanjenja kosovskog operatera u ENCO, a što bi trebalo da podrži elektromreža Srbije, a to bi omogućilo nezavisno funkcionisanje KOST-a. Kako Kadriju tvrdi, snabdevač koji je aplicirao za licencu za sever nije se pridržavao kosovskim pravilima i stoga je ovo pitanje sada blokirano. Iz KOST-a su i ranije rekli da srpski operater nastavlja da zarađuje milione od kapaciteta granične linije Kosova sa susjednim zemljama. A ministar ekonomskog razvoja u vladi Kosova Valdir Luka izjavio je da je pritisak vlade Kosova za rešavanje ovog pitanja pojačan, ali da zvaničan Beograd sprečava deblokadu linije, insistirajući da se o sporazumu o energetici razgovara u okviru briselskog dijaloga. Novo mi sada već dinamično radimo. Sada je tu i nemački posrednik, bivši ministar Klaus Teopve, koji nam pomaže da rešimo problem između Kosova i Srbije. Na posljednjem sastanku smo se složili da se razmotri mogućnost jednog sastajanja na političkom nivou u Berlinu između Kosova i Srbije uz njegovo posredstvo, kako bi se problem što pre rešio, izjavio je Luka. Bivša ministarka za dijalog Edita Tahiri pak smatra da vlada Kosova pa i Evropska unija ne vrše dovoljan pritisak na Srbiju da se ovo pitanje reši. Tahiri kaže da je vreme da Srbija počne da sprovodi sporazum o energetici, a s obzirom da je Kosovo počelo sa sprovođenjem sporazuma o formiranju zajednice. U tom smislu, Evropska unija nije posrednik koji prati vremensku agendu i obaveze dve strane. Zatim i vlada Kosova treba da bude glasnija, a ne vidim da jeste. Ova vlada je održala samo jedan tehnički sastanak u Briselu i on je bio neuspešan, napominje Tahiri. Ona navodi da Beograd okleva sa sprovođenjem sporazuma, pokušavajući da i prebaci na konačnu fazu dijaloga Kosova i Srbije. Ministar Luka kaže da zbog nesprovođenja sporazuma o energetici Kosovo godišnje gubi 25 miliona eura, što obuhvata i neiskorišćenju energetsku liniju Kosova i Albanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vrhovni sud Hrvatske odlučio je da Bosanca Alena Čamđića neće izručiti Tunisu, nego ga predao organima gonjenja Bosne i Hercegovine. Čamđić, koji se prema pisanju medija povezuje sa ubistvom Tunižanina Mohameda Zuarija, vazduhoplovnog inženjera, navodno povezanog s Hamasom, uhapšen je 13. marta na zagrebačkom aerodromu na temelju međunarodne potrage Interpola Tunis. Više detalja ima Enis Zebić.
Alen Čamđić, kojeg tunijske vlasti sumnjiče za ubojstvo, pušten je jučer u večernjim satima iz istražnog zatvora u Remetincu i predan tijelima gonjenja Bosne i Hercegovine, potvrdio je za naš radio njegov odvjetnik u Hrvatskoj, Krešimir Škarica.
Jučer je Vrhovni sud donio odluku kojom se preinačava prvostupanjska odluka Županijskog suda u Velikoj Gorici, u kojoj je sud Vrhovni ustvrdio da ne postoje pretpostavke za izručenje. Mi smo naravno s takvom odlukom zadovoljni jer je takva odluka pravična i na zakon osnovana. Moj branjenik je jučer predan prostim granima Republike Bosne i Hercegovine i oni će dalje nastaviti postupanje, ali je jako važno da se zna i da je drugo sumnjičeni koji je uhićen na teritoriju Bosne i Hercegovine odmah nakon preliminarnog saslušanja pušten na slobodu.
Sam Čamđić odbija bilo kakvu povezanost sa ovim ubojstvom. Odvjetnik Škarica visoko vrednuje ovu odluku Vrhovnog suda.
Sa tom odlukom u kontekstu i političkom pravosudnom, pravosudna tijela Republike Hrvatske dobile su najvjerodostojnosti. I mislim da je ta odluka i u tom kontekstu pozitivna kako za Republiku Hrvatsku, tako i za samoga osumnjičenika.
Vrhovni sud Hrvatske tako je odlučio povodom žalbe odvjetnika Škarice na odluku Velikogoričkog suda od 9. svibnja o izručenju Alena Čamđića Tunisu, gdje ga traže zbog sumnje da je kao izraelski agent umješan u ubojstvo Tunižanina Mohameda El Zavarija, zrakoplovnog inženjera navodno povezanog s Hamasom. Vrhovni sud zatražio je tada ukidanje istražnog zatvora i Čamđićevo puštanje na slobodu. Hrvatsko pravosuđe ne izručuje osobe državama u kojima se prakticira smrtna kazna. Velikogorički sud je u svojoj odluci o izručenju od 9. svibnja prihvatio argumentaciju tuniske strane da se smrtna kazna tamo zamjenjuje 20-godišnjim zatvorom i da smrtna kazna tamo nije primijenjena već 26 godina. Međutim, Vrhovni sud Hrvatske zaključio je da u konkretnom slučaju u pogledu jamstva zemlja moliteljica Republici Hrvatskoj nije pružila nikakvo jamstvo o mogućem neizvršenju smrtne kazne. Iako nije dvojbeno da se izručenik tereti za jedno od najpogibeljnijih kaznenih djela, kada postoji rizik od toga da bi izručeniku u zemlji moliteljici mogla biti izrečena smrtna kazna, izručenje se ne može dopustiti, stoji u odluci Vrhovnog suda. Čamđić je zbog sumnje na sudjelovanje u Al-Zavarijevom ubojstvu uhićen 13. ožujka u Zagrebačkoj zračnoj luci temeljem međunarodne tjeralice tuniškog Interpola. Mediji su ranije prenijeli izjavu tuniškog dužnosnika koji je objavio da su identificirali dvojicu osumnjičenika za Al-Zavarijevo ubojstvo, te da je jedan od njih uhićen u ožujku u Hrvatskoj, a drugi Elvir Šarac u Bosni i Hercegovini. Al-Zavari, za kojeg se tvrdi da je bio pripadnik vojnog krila Hamasa, ubijen je u prosincu 2016. blizu svog doma u tuniskom gradu Sfaksu. Hamas je odmah ustvrdio da je Al-Zavarija likvidirala izraelska obavještajna služba Mossad. Mediji u Bosni i Hercegovini navode kako je bosansko-hercegovački državljanin Alen Čamđić, negdje se navodi Alem, veteran armije BiH koji je nakon 2000. Bio među ostalim angažiran od zapadnih zemalja u Iraku na obuci lokalnih vojnih postrojbi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vlast u Srbiji trebalo bi da se jasno odredi prema desničarskim prijetnjama ukoliko želi da one prestanu, ocijenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom najavljenih protesta zbog održavanja Srpsko-kosovskog festivala Mirdita Dobar dan. Srpska radikalna stranka najavila je da će spriječiti tu manifestaciju u Beogradu, dok su Dveri i Demokratska stranka Srbije zakazale protestni performans. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Borka Pavićević iz Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju, gde počinje ovogodišnja Mirdita, podsjeća da se slični problemi događaju godinama, ali da nema političkog otklona.
Da je jasna premijerka i predsjednik i ministar policije, da su jasni prema tome da se to ne radi, toga ne bi bilo. Potrebno je vlasti da ima tu desnicu da bi nam pokazala da je ona napredna. Pa nam se onda kaže, evo vidite, ako nećete s nama, pogledajte kako će da bude.
Festival Mirdita Dobar dan, na kom se promoviše savremena kulturna scena Prištine, u Beogradu se održava peti put za redom, a u više navrata pokušale su da ga spreče desničarske organizacije. Ove godine i Srpski sabor zavetnici najavio je protest. Sve se sa jedne strane dešava u atmosferi potrebe evrointegracija, pomirenja sa susedima i zvanično proklamovane želje Srbije za normalizaciju odnosa sa Kosovom. I sa druge, kako primećuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, suprotnim aktivnostima parlamentarnih stranaka u kojima prednjači opoziciona Srpska radikalna stranka. Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže da zabrinjava mlaka reakcija vlasti.
Ta osuda je često formalna, načelna, dakle i na tome se sve završava, dok u drugim slučajima reaguju veoma oštro i nasilno, na primjer prema novinarima i slično.
Festival Mirdita Dobar dan organizuje inicijativa Mladih za ljudska prava, koja, kako navodi, ovu manifestaciju priređuje inspirisana životom i delom glumca Bekima Fehmiua, sa namjerom da se produbi razumevanje između srpskog i kosovskog društva. Nerazumevanje za ovakvo povezivanje Srpska radikalna stranka oštro je kroz nastup poslanika Miljana Damjanovića iznela u Skupštini Srbije.
Kaže dijalog, o kakvom dijalogu je ovdje reč? Svuda gdje ne piše Južna Srpska pokrajina, treba zabraniti.
Socijalni psiholog Dragan Popadić zaključuje da ukoliko se ne reaguje, rigidne i agresivne poruke desnice neće ostati samo na margini.
Dakle, jedino radikalna promjena odnosa prema radikalno desnim idejama od strane vlasti bi mogla da promjeni situaciju na bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Siniša Mali, novi ministar financija Srbije. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine naložio vlastima u tri kantona da izmijene ustav kako bi Srbi bili konstitutivni. Bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša negirao da je zloupotrebom službenog položaja oštetio gradski budžet za 6,7 miliona eura. Dva policajca i jedan slučajni prolaznik ubijeni u pucnjavi u belgijskom gradu Lijezu. Izbori u Libiji 10. decembra, dogovoreno na samitu u Parizu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.